Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане.
Беновска пита.
И казвам добър ден на първия събеседник днес. Това е лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Здравейте.
Здравейте, добро утро.
Господин Костадинов, как се чувствате в този 48-ми парламент?
Както и в предишния.
Тоест?
Парламентарната институция, за съжаление, през последните години, да кажем последните 30 години, не е такава, как да кажа, институция, която създава усещането за една ползотворна работа. По-скоро създава усещането за място, в което е събран един контраелит, чиято основна цел е да изпълнява разпореждания, които идват отвън. Разбирате ли? Не е място, в което можеш да обсъждаш политики за бъдещето на България, с които да направиш България по-силна, по-богата, по-голяма. Напротив, това е място, където просто се свеждат едни вече взети решения и съответното мнозинство ги прокарва. Независимо дали са добри или са лоши. На мен ми се е случило многократно да попадам в ситуация, в която, разговаряйки с представители на отделни политически сили, те казват, че това, което в момента коментираме, те го подкрепят. Няма никога да се, така, да се откажат и да се оттеглят от тази подкрепа. На следващия ден решението е точно диаметрално противоположно.
Знаете ли, преди малко в коментара на седмицата се занимавахме с темата и ще продължим после да се занимаваме. С точно тази зависимост от Европейската комисия, от Европейския съюз на финансирането в земеделието. Ние сме на път да останем без мляко и без месо, заради това, че нашите управляващи и предишните, и по-предишните, историята се точи от 2008 година, представете ли си?
Вижте, аз познаех, че...
Земеделците нямат животновите, нямат пари.
Ако знаех, че щяхме да говорим по този въпрос, щях да ви донеса една книга на доцент Благовест Георгиев, която се казва «Баланс на ползите и щетите от членството на България в Европейския съюз».
Може да я раздадете в Народното събрание.
Не мога да я раздам, за съжаление, защото е само 200 бройки, отдавна е изчерпана. Но тази книга показва цялата трагедия на членството на България в Европейския съюз. Вие казвате, ще останат без пари, няма да имаме месо и мляко. Ние отдавна нямаме месо и мляко, госпожо Беновска, защото при нас над 80% от хранителните стоки в магазините ни са внос. И всеки един, който иска сам да се увери с очите си за това нещо, е достатъчно да почне да поглежда внимателно преди да купува баркодовете на стоките. Нашия баркод започва с 380. Имайте предвид, че има и друго. Има и стоки, които са с нашия български баркод, но те просто са пакетирани тук. Една голяма част, примерно, от варивата, боб, рис, леща, с български баркод. Само, че са внос отвън, а тук просто се пакетират.
Има ще такива цехове. Ще добавя и захарта.
Захар.
Ние захар не произвеждаме.
А сол? Знаете ли, че е огромно предизвикателство да купиш българска сол? Може да купиш всякаква сол. Включително и хималайска. И каквото още сетиш. Българска сол няма. Ние сме в ситуация, в която да не дава Господ, но скоро можем да внасяме и дори хляба. Защото видяхте, че през лятото имаше протести на Националната асоциация на зърнопроизводителите, които с пълно основание протестираха срещу безмитния внос на непроверено зърно от Украина.
От Украина, да.
Защото българските производители са принудени да спазват заради членство на България в Европейския съюз какви ли не измислени правила и норми.
Вие знаете, че ние си продадохме земеделието, извинете, че ви прекъсвам, го продадохме, предадохме, може би, за да влезем в Европейския съюз. Това беше цената.
Аз ще ви напомня, че ние най-вече продадохме собствения си суверенитет. И оттам насетне започваме да късаме части от него. На първо място откъснахме 4 блока от АЕЦ Козлодуй, които бяха ликвидирани. И даже имаше изискване не просто да се затворят, но и да се нарежат. Знаете ли защо? Защото Европейската комисия е наясно, че един ден може да дойде правителство, което да не е толкова еврофилско, а да е евроскептично и да е пробългарско, съответно да пусне отново първи, втори, трети, четвърти блок на АЕЦ Козлодуй. Заради това ни задължиха да ги нарежем. И в момента и да искаме да ги пуснем, не можем, защото те са просто едни празни обвивки. По същия начин ликвидирахме земеделието, по същия начин, отваряйки пазарите си, ликвидирахме и българската индустрия.
Да ви напомня за
армията. Армията, разбира се, 70% от износа на България не представлява стоки, а суровини. Ние сме един суровинен придатък. Знаете ли какво изнася България?
Не.
Изнасяме суровини, като тук влизат най-вече полезни изкопаеми, включително злато, изнасяме мозъци и работна ръка, изнасяме трудоспособно население в ръцете на своите сили. А знаете ли какво внасяме най-вече? Букук. Това внасяме. Ние сме букукчистка кофа на Европа в момента. И не можахме да се договорим, въпреки че много настояхме в предишното Народно събрание, пък и по принцип се говореше в по-предишни състави на българските парламенти, да се спре веднъж завинаги вноса на букук в България. А ако имаме желание да си горим, да толкова много да горим букук, нека да горим нашия, и без това никак не е малко. Така че ние късахме части от нашия суверенитет в продължение на десетилетия. Сега сме на път да откъснем последната част и на практика завинаги да ликвидираме българската държава. Става въпрос за българската финансова независимост. В четвъртък беше прието решение на парламента, с което се издаде поредна смъртна присъда на българския лев. Управителят на Българската народна банка, държейки се като всякакъв друг, но не и като българин, не като и представител на българска институция, си позволи да каже, че ако ние не въведем еврото и не унищожим лева, ще останем завинаги в периферията на Европа. Все едно ние като сме член на Европейския съюз сме в периферията на Европа. Аз много добре помня, и всеки един, който следи политическите процеси в нашата страна и ги наблюдава и помни повече от 3 минути, знае, че когато влязохме в 2007 година в Европейския съюз, на нас не се обясняваше, че вече няма да сме в периферията на Европа. Сега се оказа, че пак сме в периферията на Европа. Въртим случаем, пак сме там. Защо? Защото това е целта. България трябва да бъде държана в периферията, като системно се изсмукват нейните демографски ресурси, нейните икономически ресурси, нейните полезни изкопаеми. Постепенно тя се обезлюдява. Населението намалява и в един момент ще се окаже, че някой ще се появи, ще каже, вижте какво, ние нямаме потенциал вече сами да се управляваме. Така и така нямаме армия, така и така нямаме собствена економика, така и така нямаме възможност сами да се изхранваме, така и така нямаме и собствена валута, така и така нашето правителство изпълнява разпореждането на Европейската комисия. Защо не е правителство, защо не е парламент? Тази политика води България към унищожение. И аз няма да се уморя да го повтарям. Разбира се, тази политика може да бъде променена и сменена. Но това зависи от волята на българските граждани. И тук е вече призвикателство на
възраждане. Искам точно това да ги опитам.
Ние трябва да ги убедим, че има шанс за друг много тип политика и друг тип политическо поведение.
Внимателно нямаше дебат и по-скоро имаше клакерство, не. По време на обсъждането, дали да преминем на евро и да влезем в еврозона.
Ние бяхме сами срещу всички. Вие забелязахте ли?
Видях ви и
вас. Ние бяхме единствените. Да. И дори най-важното нещо, което е. В анализ, който е направен от нашите финансови и икономически експерти, ние ясно доказахме, че първо това решение е недопустимо, защото то идва без финансови анализ, който трябваше да е приготвен от Българска народна банка, от Министерство на финансите. Такъв анализ все още няма публикуван. Твърди се, че има готов, но няма публикуван. И сега да ви кажа още нещо. Радев, управителя на Българска народна банка.
Министерство на финансите ще бъде, тук ще я питам.
Питайте. Радев, който е управител на БНБ, в четвъртък по ангажимента, има го записано в стенограмата на Народното събрание, че до края на седмица ще ни предостави тяхната част от анализа, защото БНБ и Министерство на финансите го правят съвместно.
Той трябваше да го беше направил преди година и нещо даже.
Абстрахираме се от това кога е трябвало. Ясно е, че е безвъзвратно закъсняло. Те го крият, аз ще ви кажа, те го крият, защото вътре анализа казва, че членство на България в еврозоната ще убие българската икономика и финанси. Това е. И казва, че не е полезно за нас. Те, нали се сещате, че ако вътре имаше положителни доводи и изводи,
щяха да са го тъпнали на масата.
Те щяха да са го превърнали в книжка, която да подарят на всеки един български гражданин, да го убедят колко е хубаво да ликвидираме лева. Само
не,
ще не го правят.
Че Димитър Радев да беше толкова. Днес... Само да ви питам, не мисли ли, че той се бореше да му дадат втори мандат или трети всъщност се получи? Как е?
Не знам за какво се е борил. Всеки има право
Димитър
да се бори.
Димитър Радев, гуверньора на Народна банка, подлежи на смяна.
Точно така, и то доста време. Всеки има право да се бори за втори, за трети мандат. Това е негово право. Да. Неговото основно право обаче е да се бори за неправо. Неговото основно задължение е да се бори за финансовата независимост на България и да подкрепя публичните финанси. Защото БНБ е най-консервативната институция. Защото ако влезем в еврозоната, няма смисъл от БНБ. Тя просто се изпразва от съдържание. Така. Ние няма да печатаме собствените си пари. Ние няма да имаме възможност да участваме в вземането на решения, защото, извиняйте, ама те ни обясняват как като влезем в еврозоната, ще ли сме да имаме глас за определението на европейската политика? Моля, представете си как се събира съвета на Европейската централна банка и ние имаме право на един глас. Да, глас пустиня. Ако реши да примерно да гласува против, между другото Радев се похвали, че няколко пъти, тъй като ние вече сме банковия съюз и имаме право на глас, няколко пъти той бил гласувал против. И аз го питам, а това повлия ли по някакъв
как
начин на крайното решение?
Въпроси, да, да.
Е, не разбира се. Ами като е не разбира се, защо въобще го водим този разговор? И да довърша, как... той обеща, че до края на седмица ще предостави неговата част от този анализ за еврозоната. Сега към 9 часа сутринта в неделя Все пак приеме, че има още няколко... Събота, да, извиняйте. Малко ми се слива дните. Все пак имаме малко повече от ден и половина. Все още нямаме никакъв отговор.
Имате ли анализатори, които да анализират доколко този анализ е обективен и доколко той е нагоден към очакванията на
Вижте,
евроатлантиците и доколко той ще помогне на Радев да остане
гуверньор? Нека да кажа следното нещо. Ние също разполагаме с наши източници на информация. Нашите източници на информация, това, което са ни казали, е следното. Докладът на БНБ е обективен, защото в крайна сметка тази възможно най-консервативна институция като фундамент на българска държава, това са финансите, нямаш и пари, нямаш нищо. Там анализът е направен така, че той обективно показва, че влизането на България в еврозоната е смърт за българската икономика. Но една част от анализа трябва да се изготви от Министерството на финансите. Министерството на финансите, в конкретния случай, там координационният съвет за въвеждането на еврото се ръководи от двама души са председатели, Радев като председател, управител на БНБ и в конкретния случай заместник министър-председателя Пеканов. Имаме информация, че там докладът обаче от страна Министерството на финансите е бил пипан. И може би точно поради тази причина Радев, за да се застрахова, защото все пак той може да е всичко, но е изключително интелигентен човек. От тази гледна точка, за да се застрахова, вероятно той пое ангажимента да предостави тяхната половина. За да няма как да понесе после вина за това, че някой е установил несъответствие или манипулации в доклада.
Между другото, имаше нюанси в изказването на Радев. Извинявайте, че ме прекъсвам, но имаше нюанси в изказването на Радев. Аз го наблюдавам колко ловко жонглира с истината и с това, което се очаква от него. Той подсказваше непрекъснато, че има много рискове, има неясноти, има нужда от време, но в същото време нагаждаше отговорите с към...
Той говореше през цялото време за Хърватия. Поне три пъти спомена Хърватия. Аз имах чувство, че ние се намираме в Хърватския парламент. Ама какво била направила Хърватия? Ама в Хърватия какво стана? Ама как, когато те казали, че приемат еврото и веднага им скочи лихвения, т.е. кредитния рейтинг?
Но пък им се повишили лихвите по рефинансиране.
Само да кажа за кредитния рейтинг, за да сме наясно, защото нали, не всеки един от хората, които ни слушали или в момента, няма представа за какво става въпрос. Кредитният рейтинг казва дали една държава има добри финанси или няма. И съответно, колкото по-висок кредитен рейтинг имаш, толкова по-ниска лихва ти дават, когато ти дават заем, защото си
сигурен,
рентабилен играч на финансовия пазар. Обаче, тези агенции, кредитните, всичките те, рейтинговите агенции, всичките те на практика са подчинени на Съединените щати. И когато започна войната в Украина, те бяха тотално демаскирани, защото буквално в рамките на една седмица те сринаха кредитния рейтинг на Русия до под нулата. Имаше апокалиптични новини. Русия фалира, тя приключи, рублата се срина, свободно падане. Три седмици по-късно рублата стана една от най-силно представящите се световни валути. Така. А що се отнася до кредитния рейтинг? Оказва се, че според рейтинговите агенции, кредитният рейтинг на Русия е под нулата, а реално финансовите пазари оценяват тяхната валута, рублата, като една от най-стабилните в света. Видя се ясно, че тези институции, които са частни, между другото, но са подвластни на правителството на Съединените американски щати, на практика служат като политически инструмент, защото нас директно ни заплашиха, когато говорихме с Раде в понеделник.
Кои вас? Нас? Възраждане?
Нас от Възраждане директно... България, но в конкретния случай, когато разговаряхме, директно не беше казано следното нещо, че ако ние не подходим постъпателно за влизане в еврозоната, кредитните агенции могат да ни, т.е. рейтинговите агенции могат да ни намалят кредитния рейтинг. Което означава, че някой
играе... Вие ще носите отговорността за това, че България ще изглежда не кредитабилна.
Не, въпросът беше за България, за българска държава като цяло, нали? Смисъл, ние, на нас ни го казва това нещо, Радев, сега. Това нещо е основателно
притеснение,
основателна заплаха. Просто защото тези кредитни рейтингови агенции, тези рейтингови агенции никой не ги контролира. Няма борд, който ги контролира. И те днеска, сутринта мога да кажа, че една цветуща икономика, примерно за тях вече не е толкова цветуща и да намалят рейтинга и обратното, една пропаднала държава да я вдигнат нагоре.
Добре, вие днес са едно от първите неща, дали не беше даже първото май, преди да започне още парламентът да функционира нормално, ако сега функционира нормално, днеската Възраждане, вашата стара идея е да направите референдум дали да влезем в еврозоната.
Не, не сме го внесли, защото за да го внесем трябва да имаме минимум 48 подписа. и започнахме консултации с другите парламентарни групи.
И тези
консултации, да, те вървят в момента. Консултациите минаха с БСП и Български възход. Другата седмица продължаваме с останалите политически сили, защото за да можем да внесем... Не, в най-лошия случай ще сме 27, колкото е парламентарната група на Възраждане. Въпросът
дали
е, че...
ще подпишат от Възраждане?
Естествено, че ще подпишат всички от Възраждане. Въпросът не е в това. Ако ние не успеем да съберем 48 подписа в Народното събрание, ще стане ясно, че 6 от 7-те партии в парламента не желаят допитване до народа за един толкова важен въпрос.
Честно казвам, аз не мисля, че ще ви подкрепят.
Ние сме длъжни да опитаме. Това ни дава на нас законодателството като право. И ние ще го направим. И знаете ли защо? За да можем после да кажем на българските граждани, уважаеми сънародници, тъй като 6 от 7-те партии в българския парламент не искат да ви питат за нищо, в конкретния случай не искат да ви питат за това, искате ли българската валута да бъде унищожена, искате ли да имаме 40-50% инфлация, да ви се обесценят спестяванията, искате ли да ви паднат доходите, да. Защото това ще стане, когато влезем в еврозоната. Това ще се случи, както стана в съседна Гърция. Не е нужно да сме някакви медиуми или предсказатели, за да знаем какво ще стане, защото то вече стана и не само в съседна Гърция, но във всяка една държава, в която е влизала, която е влизала в еврозоната. Затова може би ще се наложи да тръгнем по улици да съберем подписи.
Аз също ще ви попитам. Вие няма да се обезкуражите, нали? Ще продължите не да само да се... Да, ще продължите разяснителната кампания. Това е много важно.
Няма как да се обезкуражим, защото ако това нещо се случи, нашата родина просто ще загуби последната си надежда. Присъствието на Възраждане в парламента е единствената възможност на стотици, хиляди и милиони български граждани да видят представени своите политически виждания вътре в парламента.
О, колко да е последната надежда, господин Костадинов, ами като вземат да ни накарат да въоръжаваме даже с това, което нямаме. Оръжието Украина. Вие разбирате ли какво ще се получи? Ние ако си дадем оръжието на Украина, което и без това нямаме, ние ще останем абсолютно оголени. Вие казахте, сме територия, която изнася мозъци и суровини. Не сме в Шенген. Нямаме защита, ние оставаме просто
и да сме в Шенген, какво като
земя.
В Шенген? Даже по-добре. Знаете ли защо не е добре да сме в Шенген, ще ви кажа?
Що
трябва да сме в Шенген? Защо трябва да сме в Шенген според вас? Защо е толкова важно да влезем в Шенген?
За мен
Шенген?
Не.
Еми не само, за никой не. И ще ви кажа защо.
Даже е ненужно, защото започва още едно събиране на информация.
Не. Друго ще стане. Всички тези незаконни, нелегални емигранти, които пресичат границите като престъпници, в момента, в който бъдат хванени в, да кажем, Германия, ще ги вкарват тук обратно. И България ще се превърне в едно депо. В една гара разпределителна, в една буферна територия, към каквато ни тласкат. И тъй като вижте, ще го кажа като геополитик. Няма празна територия в умерения пояс. Ние се намираме на една от най-хубавите и плодородни земи. Умерения пояс, който минава около цялото земно кълбо, в крайна сметка не е чак толкова голям, защото има и океани, нали, не всичко е земя. И когато се отвори една такава златна възможност, една земя, оставаща без население, но с прекрасни климатични условия, на кръстопътя на Европа и Азия, тя няма да остане бързо незаселена. След 20-30 години тук може ние българите да сме екзотика. И това нещо може много бързо да се случи. Аз ще ви кажа как. В момента, в който виждате официалните статистики на МВР, не стотици, не хиляди, десетки хиляди са тези, които преминават през България. Представете си как започват всяка година да ни връщат по 50-100 хиляди такива нелегални емигранти. Сега да си представим как за 10 години на нас ни връщат по 100 хиляди такива нелегални емигранти. България, ние не можем да ги репатрираме навънка.
Лекичко ще почернят българчетата ли, да се изразя деликатно?
Не става дума за това дали ще почернят или ще побелят.
Разбирате ли какво ви казвам?
Просто няма да има българчета.
Да.
Разбирате ли, за това говоря.
Обаче и друго да ви попитам.
Аз обикалям непрекъснато България и това, което виждам, не е добро.
За оръжието искам още нещо да ви питам, защото това не се разяснява. Ако ние изнесем нашето почти несъществуващо въоръжение в Украина, тук не отваряме ли вратите веднага да се настанят натовски подразделения, уж да ни защитават?
Ама те вече се настаниха. Нали още, знаете, има бойна група, естествено, да. Че още, разбира се. Защото те казват така, вие няма... Между другото, понеже много често споря с всякакви такива натофили от евроатлантическата шайка в парламента, те казват, ама ние сега, ако излезем от НАТО, няма кой да ни пази нас. А викам, защо няма кой да ни пази? Ами армията ни е слаба. А защо не е слаба армията? Еми, защото е слаба. Тя винаги е била слаба, не е вярно?
Не е вярно.
Когато ние влязохме в НАТО през 2004 година, българската армия беше над 40 000 души. В момента е 17 000. Така. Българската армия тогава имаше два вида войски, два рода войски, които заради влизането на България в НАТО бяха ликвидирани по искане на НАТО. Ракетните войски и подводния ни флот. Ние вече нямаме подводници, нямаме свои собствени ракетни войски. Аз съм служил в остатъците от тези ракетни войски, в зенитно-ракетните
войски. Аз помня малко повече
от
вас.
Но те са безнадежно вече остарели, разбирате ли?
Помня малко по-назад от вас и по друга причина. Моя баща беше много високо поставен воен. Аз съм израснала с тази тематика. Да. Така че това ми е напълно ясно. Но кажете ми, кое е най-важното, което трябва да свършите вие в този парламент? В този тайм-аут, в който не знаем ще има ли кабинет, няма ли да има кабинет, с кого ще бъде този кабинет, къде сте вие в цялата тази фигура?
Няма да има кабинет. Според мен, дори да има кабинет, неговата цел ще бъде една единствена да вкара България в войната срещу Русия. Защото изпращането на оръжие в Украина няма да е първата крачка. След това всички тези, които в момента така много така войнолюбски ходят по телевизионните студия, те ще искат да изпратим вече и военна помощ, защото mm-hmm. казват, Украина изнемогва, ето, руснаците трябва да се намесим и така нататък. Може би първоначално доброволци, ама какви доброволци ще отидат там, то е ясно. Нали? Като се даде заповед, ще отидат.
А вас ако ви мобилизират?
Нека да ме мобилизират.
Ще отидете ли?
Не. Нека да ме мобилизират. И аз тук призовавам и не само аз, защото съм говорил с много мои приятели от казармата. Ние подлежим на мобилизация, в мобилизационния потенциал сме. Нека да ме мобилизират. Моля?
Какъв профил бяхте?
Аз съм служил във военно-въздушните сили.
Опа.
Да, в зенитно-ракетно поделение.
Там аз сте за мобилизация.
Оператор ръчно съпровождане на ракетен комплекс Нева. Та, и съм ефрейтор. Нека да не мобилизират. Нека. Айде да видим какво ще стане след това.
Да, това е много любопитно.
Нека да не мобилизират.
Аз искам да ви мобилизират.
И аз искам, нямам нищо против мен, не ме е страх. Аз съм българин, съм мъж и знам как да защитя честта на родината си. Безродниците, които управляват, обаче Господ ме напомъж в този случай. И те, между другото, го знаят това нещо. Те и за това в момента са в много сериозен ступор, защото от една страна имат една армия, която те превърнаха армията заради изискванията на НАТО в един корпус от леко въоръжени наемници, които могат да бъдат използвани някъде в чужбина като тренировъчни меси. Имаме много добре подготвени бойци, между другото, слава Богу, ама те са изключително малко.
Последни две минути. Шикандисите ли, да се изрази по-народному, Възраждане, да правите кабинет с някого? А. ГЕРБ. Б. Промяната. В. Евентуално се говори за Стефан Янев.
Вижте, ние имаме политики, които спазваме. И тези политики ние ги обявяваме публично пред всеки един. Пред българските граждани, пред медиите, пред който иска. И те са ясни и категорични. Ето в момента водим консултации по една много простичка тема. Ние не искаме партиите да се откажат от своите позиции за еврото. Ние ясно видяхме как гласуваха в парламента за еврото. Продължаваме промяната, ГЕРБ, ДПС и Демократична България категорично за еврото. Възраждане категорично против за еврото, БСП и Български възход. От Български възход само 5 човека бяха в залата, но те се въздържаха. Тоест, две въздържали се, една против, 4 за. Ясно е, че в тази ситуация все пак има една голяма част от населението, което не желая включването на България в еврото и иска да запази българския лев.
Най-логично нещо е... Стефан Янев не става ли по-привлекателен за вас?
Ами, аз не знам какво значи въздържал се. Те отказаха да ни подкрепят за подписите, между
другото. Ами, аз бих казал, че това е една първа дипломатическа крачка, аз така го разбирам.
Разговаряхме с тях, но те казаха, че няма да ни подкрепят. Това се е тяхно право, нали? В крайна сметка това са ни разговори. Въпросът опира до друго. На тези разговори, първите, които ние водим, за нещо толкова фундаментално, където дори не става въпрос да приемат наша позиция. Ние не ги караме да станат привърженици на лева. Очевидно е, че те искат лева да го унищожат. Ние не ги караме да станат привърженици на лева. Ние просто ги караме да питаме българите. За да може това решение да е легитимно, а не да се взема с 10 на 7 гласа в Министерския съвет решение или с 157 на 80 против в парламента. Това нещо обаче дори те отказват да подкрепят. Е как тогава да управляваме с тези хора? Те не искат да питат българските граждани за такъв фундаментален въпрос. Представят ли се за другото какво би могло да се случи?
На този етап на общуването ни, защото продължаваме да общуваме, защото нещата се развиват главоломно, ви пожелавам две неща. Да направите този референдум или да съберете подписка. Въобще да може да ограмотите хората.
И това не чакаме от
нас. Ние сме на среща да помогнем медийно.
Добре.
И второто, което пожелавам искрено, защото това наистина е яко, да ви мобилизират. Тук ние ще ви бъдем много в помощ.
Нека да ме мобилизират.
Ще го направим огромно медийно събитие.
Не съм си забравил способностите, да. Не съм ги загубил някъде, така че помня много добре обучение.
Благодаря много за този разговор. Желая ви успех. Благодаря. Костадин Костадинов, лидер на Възраждаме. Излизаме за малко в дефир и се връщаме след минутка.